Casablanca.
Na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. U mikrofonu je Pavel Sladký a jako obvykle v tuhle dobu je čas cestovat, poznávat, případně se věnovat outdoorovým sportům a dalším aktivitám. Už nějaký čas jsme se v Casablance nevěnovali Evropě a protože jsem svůj vlastní kontinent tedy delší dobu zanedbával, tak se to dnes chystám napravit. A chystám se to napravit s Danielou Vrbovou, dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože budeme mluvit o Dánsku. Vy jste v Dánsku byla několikrát, studovala jste dánštinu, čili jste poznávala dánskou kulturu trošku i jakoby profesně nebo z profesních důvodů.
Tak byla to povinnost, no.
Znamená to, že jste nejvíc času strávila třeba v univerzitním prostředí, v Kodani, ve velkých městech nebo takhle?
No tak já jsem studovala v Kodani, hlavně tam jsem byla několik semestrů na místní univerzitě, ale jinak v rámci velice dobré spolupráce Univerzity Karlovy s různými dánskými vzdělávacími institucemi jsme měli vlastně možnost každé léto vyjet na takzvanou letní vysokou školu, kam jezdí i normální Dánové a to bylo různě v různých dánských vesnicích, různě po Dánsku a jezdí tam i Dánové, takže já jsem tam vlastně jezdila od roku 1999 prakticky každé léto a pak k tomu připočtu těch několik semestrů. A v Dánsku jsem byla ještě jako 13letá s rodiči, kdy jsme na kole projeli Jutský poloostrov, takže neříkám, že jsem dokonalý znalec Dánska, ale párkrát jsem tam už byla.
Když jsem se díval včera na web, co Češi píší do různých diskuzí o Dánsku a podobně, tak jsem zjistil, že je tam za prvý velmi mnoho Čechů, kteří jezdí do Dánska na kolo a za prvý velmi mnoho Čechů, kterým se po Dánsku stýská. Vnímáte to taky tak, nebo je v Dánsku hodně Čechů?
Je jich, myslím, čím dál víc, tak byla tam samozřejmě generace lidí, kteří tam odešli v 60. letech, to je taková česko-dánská komunita, ty při českém velvyslanectví dokonce vytvořili jakýsi dánsko-český klub a pořádají třeba pravidelné promítání nebo slaví české státní svátky, to je jedna taková skupina. No a pak jsou tam studenti, protože jak jsem říkala, tak ty dánské školy jsou poměrně aktivní v navazování kontaktu, takže si myslím, že studenti čeští, kteří tam přijeli studovat třeba jen na semestr a třeba jenom v angličtině, nemusí to mít nic společného s Dánskem, těch je tam také docela hodně. A potom jsem taky slyšela o hodně docela velké skupině lidí, kteří tam dostali nějaké profesní angažmá ve sportu. Slyšela jsem už o spoustě českých sportovců, kteří třeba nesportují na vysoce profesionální úrovni, ale tak se chtějí víc věnovat sportu, ať je to florbal nebo krasobruslení, kteří právě dostali nabídku do Dánska.
A myslíte, že to je velký rozdíl, když člověk poznává zemi trochu v rámci nějaké komunity, ať už české, nebo by šlo o jinou národnost, anebo když je vržený do vody a spíš se pohybuje rovnou mezi Dány?
No, rozhodně to rozdíl je. Ovšem problémem je, že Dánové jsou poměrně uzavření a trvá poměrně dlouhou dobu a mluvíme tady v řádech měsíců, někdy i let, než se člověk pořádně mezi ně dostane, takže vlastně když člověk přijede do Dánska, tak chtě nechtě se vždycky chytí nějaké skupiny, která není v Dánsku úplně doma a teprve skrze ně se pomalu seznamuje s několika Dány. Ta skupina třeba může mít dva dánské kamarády a takhle se postupně postupuje dál, ale rozhodně to není tak, že by člověk přijel do Dánska a Dánové mu řekli a tak vítáme tě tady, pojď k nám domů a můžeš u nás přespat a příští víkend pojedeme za babičku. Tak to rozhodně není.
My si budeme v následujícím bloku hodně povídat o Kodani, co by hlavním městě, kde snad, pokud mám dobré informace, že skoro celá třetina Dánska, nebo jak velký zlomek obyvatelstva, každopádně podstatná část.
Rozhodně, tak jestli je Dánu 5,5 milionu a v Kodani žije 1,2 lidí, tak 1,2 milionu, tedy obyvatel, tak možná to není, je to taková, je to víc než pětina. No.
Vědí Dánové o tom, že se třeba někde ve střední Evropě říká něco jako pít jako Dán?
No, asi jich to hodně už slyšelo, nicméně potkala jsem za svůj život spoustu těch, kteří o tom nevěděli, ale řekněme, že ti Dánové, kteří přijedou na návštěvu Prahy, tak se to dočtou v průvodci, který to píše prakticky na první stránce, dejte si pozor, všichni vás budou oslovovat, je, vy jste Dánové, vy určitě pijete jako Dánové a skutečně se tak stává, ale lidé, kteří třeba v Praze nebyli, nebo které jsem potkala v Dánsku, tak ti to neznali a vždycky byli upřímně zaskočeni a říkali, no jak to, jak jako Dán, teď přece se říká pít jako Švéd, protože to je to, co se říká v dánštině.
A Švédové říkají?
Pít jako Nor.
A Norové?
No, ti říkají buď pít jako Švéd, nebo pít jako Fin, anebo jsou z toho úplně zoufalí, na koho by to ještě hodili.
Švédsko je, nebo severské kolečko vůbec, mysleli si se třeba neuzavře tím, že Norové to hodí na Islandany a Islandani to hodí na Dány a bude to jako kompletní, nebo tak?
Tak já myslím, že se to občas stane, že řeknou, že ti Dánové, že jsou takový odvázaný, ale myslím si, že to tady není ustálený norský výraz tady.
Ale tradice piva v Dánsku je docela velká, nebo ne?
Rozhodně a řekla bych, že i ta picí kultura tam má takové nezastupitelné místo, ale to je podobné jako v Británii, že tam se vlastně na tom severu s tím alkoholem mají takový problematický vztah a nejinak je tomu i v Dánsku, že tam vlastně, když se začne pít alkohol, tak je to proto, aby se člověk opil a takže jde vlastně na doraz a tudíž tam třeba neexistuje moc, že by si člověk zašel během týdne na jedno pivo, ale vlastně si to člověk schovává až na pátek a na sobotní večer, kdy tady jde opravdu pod obraz.
A ono to vypadá, že se bavíme tak jako hodně na lehké notě, že se vtipkuje o alkoholu, ale já myslím, že to o těch kulturách skutečně jako dost vypovídá. A možná, že se to promítá i do spousty různých vztahů mezi národy nebo národnostmi. Pokud mají Dánové nějaké problematičtější vztahy s třeba státy, které jsou za mořem, nebo s oblastmi, které jsou za mořem, tak to možná bude Grónsko nebo Island. Jak to vypadá v současné době mezi těmi národy?
No tak je potřeba říct, že tam vlastně v průběhu historie ty různé severské státy si podmaňovaly ostatní severské státy, ale na konci 19. století to tedy dopadlo tak, že tím hegemonem, skoro by se dalo říct, bylo Dánsko, z nějž se postupně tedy oddělilo Norsko a Island a Grónsko zůstalo v jeho područí jako takzvaná autonomní oblast, což ale vlastně za tolik autonomie neznamenalo, měli dva poslance v dánském parlamentu, ale jinak byli vlastně prakticky v područí Dánska a přineslo to spoustu problémů, zejména sociálních, nebo Gróňané to takhle aspoň vidí, že byli dost marginalizovaní a Dánové se k ním chovají jako koloniální velmoc. No ale právě minulý rok došlo k průlomu, kdy Gróňané uspořádali referendum, v němž tedy odsouhlasili, že jejich autonomie se rozšíří a to velice radikálně, takže vlastně s Dánskem jim zůstane společná pouze zahraniční politika a obranná politika. A uvolnili si tím ruce vlastně k zásobám ropy a zemního plynu, které se tam objevily díky tání ledovců a podobně. A Gróňané jsou z toho víceméně šťastní, když oni tam vlastně nemají tu infrastrukturu a budou tam muset začít to budovat úplně od začátku, ale tak nějak získali trošku svobody od minulého roku.
Když bychom se podívali ještě na následky ranější historie a na tu severskou historii spojenou s Vikingy, tak když přejdu do Dánska a narazím na Vikingské muzeum, které je ve spoustě měst, stačí se podívat jenom velmi zběžně na internet, tak mám být připravený na to, že to je spíš klamná turistická atrakce, anebo že půjde o hodnotné muzeum?
Ne, rozhodně. Já bych řekla, že obecně muzea v Dánsku jsou vždycky hodnotná, že oni jako nejsou, to není prostě takový ten typ turistického kýče, vždycky se tam snaží něco představit opravdu seriózně, takže to je rozhodně sázka na jistotu a oni jsou na ty vikingské kořeny velice hrdí, protože třeba v Roskilde to, nebo jak by se dánsky řeklo, v Roskile to muzeum, tak tam jsou vystaveny ty vikingské lodi a oni to berou jako, oni jsou na to vlastně hrozně hrdí, no, že mají tak dávnou historii, která je zase jiná od zbytku Evropy.
Když jste teď na to narazila s výslovností, tak myslím, že minimálně v norštině a švédštině se G ve většině případů čte vlastně jako jo, české. Platí to i pro dánštinu?
Ne.
Češi s tím mají vždycky takové legrační problémy.
Ne, tak dánština má opravdu své rázná pravidla výslovnosti. Nevím, jestli bych to dokázala nějak zobecnit tady na místě, jak se čte G. Ono mně přijde, že se po každé čte jinak. Někdy se čte jako J, někdy se čte jako nic, někdy se čte jako L. Tak nevím, asi tady nejsem schopna podat jedno jednoznačný fonetický rozbor.
Takže dánština je komplikovaná pro Čecha?
Gramatika je rozhodně jednoduchá, to je víceméně se znalostí angličtiny a němčiny se to dá naučit za pár měsíců, ale ta výslovnost je opravdu oříšek a myslím si, že pro české ucho často nepostihnutelná ty různé rozdíly mezi vokály. Já vím, že jsem tím vždycky trpěla, že už jsem si říkala, tak přece dánsky umím, ale přišla jsem do obchodu a řekla jsem jenom dobrý den a prodavač se rozesmál a říkal, je, vy nejste Dánka, že no to máte ale smůlu. A já jsem říkala, jak jste to poznali, jsem řekla jenom 3 písmenka. A on říkal, no to se prostě pozná.
A Kodaň vypadá, když se tam člověk vyskytne, aspoň jako já na velmi krátkou dobu, jako docela klidné místo. Je to klidné místo?
Rozhodně to klidné místo je. Výjimka může být tedy páteční a sobotní noc, jak už jsme o tom mluvili, ale jinak je to velice poklidné a příjemné město a tím, jak leží u moře, tak bych řekla, je tam takový čerstvý vzduch a to myslím i jako přeneseně, že to není prostě v nějaké zatuchlé kotlině nebo takhle. No.
Jaká nejvýznamnější místa, která by se neměla vynechat, když tam člověk přijede třeba jenom na pár dní do Kodaně, tak jaká byste si vzpomněla mezi prvními?
Tak kdybych si vzpomněla na kde jakého bedekra, tak vlastně kodaňské centrum je hrozně malé, takže se dá projít za, nevím, třeba za hodinu, už ho máte určitě projité, včetně toho slavného přístavu Nyhavn, což jsou ty barevné domečky, taková slepá zátoka, kde kotví ty starší lodě i novější lodě, které zase vozí turisty k malé mořské víle, která mimochodem tedy leží trošku mimo centrum. A potom je tam ta čtvrť Christiania a Christianshavn, kde stojí ten starobylý kostel a s tou takovou, má vlastně točité schody až úplně na střechu a ty schody jdou po plášti té střechy, takže člověk vlastně stoupá pořád po točitých schodech nahoru a nahoru.
Obtáčí.
Tak to jsou asi takové dvě lokality, kam se vypraví rozhodně každý turista, ale protože Kodaň není zas tak veliká v porovnání s Prahou například, tak vlastně tohle to zabere, to se dá stihnout krásně za jeden den.
A pamatuju si z dětství nějaké hračky nebo hlavolamy, nebo co to bylo, něco, co neslo značku Tivoli. A to je taky nějakým způsobem spojené s Kodaní.
Tak nevím, jak ty hračky, ale Tivoli je park, který leží přímo za hlavním nádražím, vlastně leží mezi hlavním nádražím a hlavním náměstím, takže je opravdu v centru. A je to, tak řekli bychom, že je to taková matějská, ale na něm je jako to šaramantní to, že už pochází z 19. století a jsou tam takové starší věci s patinou, takové staromilské, jako čínský pavilonek s loďkami, nebo domeček pro skřítky, nebo tam je divadlo, protože v Kodani byla velice slavná baletní a pantomimická škola, tak tam vlastně měli divadlo, tam stojí sochy těch různých pierotů a podobně. Takže to je taková staromilská matějská pouť, která je otevřená celoročně.
A chodí tam hodně sami Dánové, anebo je to spíš turistické lákadlo?
No, řekla bych, že tam chodí spíš Dánové, protože ti turisté si řeknou, no tak dobře, tak matějská a vlastně to zase takový adrenalín není a proč bychom měli jak malé děti chodit na matějskou a Dánové k tomu mají ten sentimentální, případně národně sentimentální vztah, takže bych řekla, je to tady můj soukromý odhad, ale že je tam rozhodně víc Dánů než cizinců.
A kde je tady v Dánsku nějaký adrenalin?
Myslíte na atrakci? Nebo,
ať už je to atrakce jakéhokoliv druhu.
Tak řekla bych, že co je v Dánsku dobrý adrenalin, vzhledem tomu, že Dánsko nemá hory, tak na hory tam člověk nemůže jezdit s padákem, taky není odkaď skákat, ale asi dobrým adrenalinem je podle mě plachtění, protože jak leží u moře, tak je tam spousta buď veslařských nebo právě těch jachtařských klubů, kam je velice lehké vstoupit a my jsme to třeba na té jedné letní škole zkoušeli, že jsme měli vysloveně kurz plachtění a to je opravdu adrenalin, když vás vítr odnáší směrem ke švédským břehům a vy nevíte, jak zatočit.
A víte, jaké jsou ty švédsko-dánské vztahy a tak. Jak je to s přístupností těch jednotlivých menších ostrovů, které jsou třeba okolo Jutského poloostrova nebo okolo Kodaně a tak?
Tak na všechny jezdí trajekt, krom toho, protože vlastně Kodaň samotná leží také na ostrově, který není umístěn uprostřed říše, řekla bych, nebo respektive on dříve býval, ale potom se odtrhlo i to Švédsko, takže Kodaň je vlastně na úplně pravém konci vzdálená od zbytku Dánska, tak vzhledem tomu, že je to takhle roztříštěná země, tak tam funguje velice dobré letecké spojení, ale jinak právě ty menší ostrůvky jsou spojeny trajektem, který jezdí 4x za den, takže opět trochu romantiky.
Vy jste zmínila Christiany, kterou bych určitě jinak jmenoval taky, nebo bych na ní nějakým způsobem přivedl řeč. Jaká je současnost téhle komuny, nebo téhle čtvrti, nebo jak to nejlíp nazvat?
No, tuším, že od roku 2003, kdy se ve vládě odhlasovalo, že Christiany se postupně bude rušit, tak Christiany postupně se ruší. Dříve to vlastně byla taková opravdu hippísácká čtvrť s tou známou Pusher Street, kde se prodávaly ty marihuanové koláčky a nesmělo se tam fotit a bylo to takové lehce divoké a vlastně zase Christiany leží čtvrt hodiny od centra, takže to bylo vlastně velice blízko všechno. No ale tím vládním nařízením se teda rozhodlo, že Christiany se postupně civilizuje, teď mi vypadlo správně to slovo, že se to vlastně jako zlepší se tam podmínky, protože oni tam neměli ani elektřinu, ani třeba teplo nebo jako vodu, topili si v kamnech, bylo tam takové kino, kam člověk z klísku vždycky vyfasoval deku a horký čaj, protože se tam netopilo. Tak oni to takhle chtějí tedy modernizovat a tím pádem ti starousedlíci dost odcházejí, nebo se to vlastně celé proměňuje a tak nějak jako normalizuje.
Už se tam smí fotit?
Smí se tam fotit, myslím, že na Pusher Street to ještě nevidí rádi, přestože stánky s těmi koláčky zmizely. Ale fotit se tam vlastně dá, no. A otázka je, jestli ještě pořád co.
Zajímá mě, jakým způsobem jste Christiany poznávala, jestli jste tam třeba teda chodila do kina.
Do kina jsem tam určitě chodila, tak ono je to takové příjemné, že je to jiné, protože přece jenom si přiznejme, že Dánsko, podobně jako asi celá Skandinávie, je taková velice proorganizovaná a na všechno je vymyšlený hrozně geniální systém, který funguje, ale zabraňuje tak nějak jako náhodám nebo spontaneitě a to v té Christiany právě nebylo, tak tam bylo vždycky všechno jiné, všechno trošku špinavé, něco nefungovalo, kino dávalo jiné filmy než zbytek kin ve městě a podobně, takže jsme tam chodili i proto, že univerzita vlastně leží za rohem, takže se tam dalo tak chodit a je tam krásné jezero, tak se dá ležet tam na louce a pozorovat jezero.
A proběhla potom vládním rozhodnutí třeba nějaká diskuze, že se Dánsko připravuje i o nějakou specialitu, která je něčím významná nejenom pro samotné Dánsko, ale nakonec i pro povědomí všude jinde v Evropě o Dánsku?
No tak samozřejmě diskuse probíhají už dlouho, prakticky od těch 70. let, kdy ta Christiany vznikla. Vlastně vznikla tím, že dánští nebo severští hippies prolomili ten vlastně zeď nebo plot do objektu, který patřil ministerstvu obrany, to je vlastně pozemek dánské armády a jsou to bývalá kasárna, tak oni tam prolomili plot a obsadili ty prázdné objekty. A tak začala Christiania, protože vláda si nevěděla úplně rady, co s nimi a zase nechtěla být jako tvrdá a represivní, tak Christiany nazvala sociálním experimentem a pod touhle nálepkou vlastně fungovala až do teďka, než ta současná vláda se rozhodla tento experiment ukončit. Takže samozřejmě se zývaly hlasy a teď jsme jako ukončili ten experiment, plus tedy tam byly třeba otázky bezpečnosti, protože bylo známo, že v té Pusher Street se normálně prodávají drogy a například se ozývaly hlasy, že zrušením Christiany a Pusher Street se ten obchod s drogami rozštípí a roznese se po celé zemi, když to takhle bylo relativně kontrolovaný v jedné ulici v celé zemi. Je otázka, to samozřejmě se asi nedá takhle posoudit, kdo má pravdu a jak by to mělo být správně.
Každopádně, ale že na počátku byla armáda a hippies, tak na to vydrželo docela dlouho.
To rozhodně, no.
Na rádiu Wave. Pokračujeme v dánské cestovatelské a outdoorové Casablance. Tahle muzika, co jsme teď slyšeli, patří mezi dánské hity ještě aktuálně, ještě teď v tohle době?
Tak řekla bych, že už je to spíš takový evergreen. Ta kapela se jmenuje Sebia, hraje takových 8, možná 10 let a jsou už z nich dneska velké hvězdy. Tohle byl vlastně jeden z takových jejich začínajících hitů.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že jednu dánskou hvězdu tady mám teď ze záznamu taky připravenou. Je to Thomas Vinterberg, který se nedávno objevil v Česku. Mluvil o svých filmech, mluvil o tom, jak sám se vyrovnával s úspěchem v Dánsku. A je to do značné míry docela zajímavá historka, tak si ji poslechněte.
In Denmark, if you have success, there's a natural punishment after. I have never heard about anyone having success in Denmark without being hardly punished. It's a small shire, you know, full of hobbits. There has to be room for everyone. So if anyone is standing out too much, he has to be shortened, cut in half. And that's what happened. Denmark is a very small and smiling and welcoming country, but can be very, very stern as well. I'm proud of the country. I'm just also, it also frightens me sometimes, that's all.
Tak jak je to tedy s Dány? Thomas Vinterberg, který se určitě musel vyrovnávat s velkým úspěchem, hlavně po svém prvním filmu Rodinná oslava, asi ví, o čem mluví, ale vy jste říkala, že je docela jako těžké proniknout mezi Dány. Jeho dojem je, že všichni se usmívají a že ten první dojem je naopak dobrý. Tak jak to je?
No tak Thomas Vinterberg tady rozhodně naráží na takový fenomén, kterému se v Dánsku říká Jantelou, neboli prostě zákon města Jante, to pochází z jedné knížky, ale vlastně ten zákon právě přikazuje každému, že nebude úspěšnější, nebude si myslet, že je lepší než všichni ostatní, protože všichni mají nárok na to místo a nikdo není lepší a je to vlastně takové rovnostářství, ale s takovou dost maloměšťáckou mentalitou. A to je vlastně takový pojem v celé dánské literatuře i v celé kultuře a ti Dánové třeba, kteří dosáhli úspěchu, tak o tom vždycky mluví, vždycky se o to otřou, že prostě v Dánsku je lepší nevyčnívat, protože tady jsme si přece všichni rovni a ty si nesmíš myslet, že seš něco víc než my všichni ostatní.
Takže je to takový ironicky tradovaný, nepsaný zákon. Takhle
přesně tak, jako my v Čechách třeba říkáme, že se tady hodně závidí, tak v Dánsku se říká tohle. Tam nejde ani tak o závist, ale jako o umenšení těch úspěchů. To znamená, my všichni jsme přece dobří, tak ty si nebudeš myslet, že seš lepší.
Mm-hmm. Je ostatně, když jsme narazili na to srovnání, něco, co by Dánsko s Českem k sobě nějak výrazně přibližovalo? Dánsko je sice menší co do počtu obyvatel vlastně docela výrazně, ale přesto jakoby se zdá, že ty země jsou v některých parametrech srovnatelné.
Tak já jsem o tom samozřejmě častokrát přemýšlela i tedy společně s dánskými nebo českými přáteli, kteří v tom Dánsku bylo a přišli jsme na to, že to, co nás možná spojuje, protože opravdu tam nějaká spojnice je. Dánové třeba tvrdili, že nás spojuje smysl pro humor, s tím teda Češi úplně nesouhlasili, protože no nevím, nebudu se tady vyjadřovat o dánském humoru. Ale neřekla bych, že nás to spojuje.
Jen se vyjádřete k dánskému humoru, to by mě naopak zajímalo.
No, ne, tak chvíli trvá, než pochopíte, že je to humor, ale,
je tak.
Ale v tom smyslu, jako, že to byl vtip, tedy, že jste se třeba měli zasmát. Prostě chvíli mi trvalo, že to vlastně bylo vtipné.
Ale
jsem
nakonec
to úplně
jste to uznala, nebo ne?
No, tak ze slušnosti jsem to nakonec uznala.
Ze slušnosti.
Ale spíš jsme tady přišli na to, že to, co nás možná spojuje, to, že jsme dvě malé země na okraji Německa, že vlastně nás spojuje to Německo jako soused a že vlastně po celou tu historii mají obě země, protože mají, jak jsou malé, tak mají i vlastně malý jazyk, nebo málo lidí, kteří tím jazykem mluví, tak mají právě potřebu se vůči tomu Německu nějak vymezovat, vůči té velké zemi v sousedství. A to mi přišlo, že na tom něco může být.
Pojďme ještě k spoustě příjemnějších věcí, než je... Jak se jmenoval ten zákon?
Jantelou.
Jantelou, to si budu
píše
pamatovat.
Píše z toho Jantelov.
Nemůže to i v českých podmínkách někdy přijít vhod?
Myslíte jako pomyslet na ten zákon? No tak já bych řekla, že do jisté míry to funguje asi i tady v Čechách určitě.
Hodně známým místem v Dánsku je Kronborg a to asi hlavně díky Hamletovi. To je ale naprosto fiktivní záležitost zasazená tam navíc Britem. Co se skutečně dálo na Kronborgu nebo jaká je historie Kronborgu? Ten je někde kousek za Kodaní, pokud vím.
No, je to asi hodina cesty vlakem na sever. Je to vlastně na severovýchodním výběžku toho ostrova Sjælland, kde leží Kodaň. A je to krásná poloha, ten hrad stojí na takovém ostrohu vysloveně opravdu obklopený mořem. Má krásnou architekturu a je od něj vidět vlastně Švédsko přes moře, které tam ta úžina má jenom docela asi, já nevím, 20 kilometrů možná, teď to jsem plácla, ale...
A to byl původní účel hradu, aby bylo vidět na švédské břehy.
Tak určitě, no, určitě je to velice strategická poloha tam. Protože v té době třeba Švédsko ještě patřilo Dánsku, tak nemuselo se vidět na Švédsko, protože to byla jako součást říše, ale ten hrad má velice strategickou polohu. No nicméně samozřejmě, že ta legenda o Hamletovi tu nevymyslel Shakespeare, on se právě inspiroval jakýmsi severským pramenem o princi Amledovi. A tak se tvrdí, že ten Kronborg samozřejmě, to už je teďka, ta legenda je tam jakoby dosazená, ale nicméně se tvrdí, že Hamlet skutečně existoval, i když ne na Kronborgu.
A měl tedy podobný osud jako Hamlet?
Je to, ta knížka vyšla i v češtině a když to vlastně porovnáme, tak ten příběh je velice podobný, jenom bych řekla, že v té severské verzi je takový jako drsnější, že Shakespeare to očistil a dal tomu krásná slova a ušlechtilé motivy, což často v tom severském originále chybí.
Tentokrát nám na závěr zbylo, myslím, velmi příjemné téma, a sice jídlo. Já se tady docela často ptám na to, jaké jsou různé národní pochutiny a podobně. Co si nejvíc představit pod dánským národním jídlem nebo něčím takovým?
No, nenapadá mě žádný pokrm typu vepřo, knedlo, zelo. Dánové samozřejmě opět, když odkážu na turistické průvodce, tvrdí, že vynalezli takzvaný smørbrød, psáno tedy smørbrød. A to je v překladu takový, řekli bychom, chlebíček, ale ta zdrobnělina není asi na místě, protože ten dánský chlebíček je jak širší, tak delší, tak obloženější, takže je to vlastně taková hromada nakupená na mnohem větší vece, než na které jsme zvyklé z místních lahůdkářství.
Takže to je taková obdoba francouzské bagety. Dát si jeden tenhle, co nevím, jak se správně vyslovuje, ale píše se to jako smørbrød, tak znamená dát si oběd.
No, tak to, to bych zase úplně neřekla, ale je to, představte si to, jednak to tady není přikryté jako bageta, je to opravdu jenom veka nebo kus chleba a na něm je tady ta obloha, ale je pravda, že se to teda naráz nedá strčit do pusy, jak je to vysoko obložené, ale tak představte si, nevím, třeba 15 cm lososa a na tom ještě nějaké další zeleniny a podobně položené na vece.
Já jsem koukal na český server v Kodani.cz, což je přesně server vlastně české skupiny nebo české komunity, nejenom v Kodani, ale v Dánsku vůbec. A v diskuzích se tam vždycky pátralo po tom, kde je dobrý frokost. A to je co?
Frokost je oběd. A zřejmě se pátralo po tom, kde je dobrý a levný oběd, protože ta polední menu, jak jsme na ně zvyklí tady z Čech, tak tam úplně nejsou rozšířená, protože Dánové si nosí do práce svůj takzvaný milpáke, neboli balíček s jídlem. To je opravdu taková jak svačinka, když Mach a Šebestová jeli na výlet. A prostě úderem 12. Dán, i když je to často i ministr, to samozřejmě tady nemám ověřené empiricky, ale vlastně vysoce postavený člověk vytáhne z tašky v alobalu zabalenou paštiku, dvě okurky a dva chleby a spořádá to tam a vlastně není tam ten zvyk chodit přes poledne do hospody, takže chápu, nebo do restaurace, takže chápu, že Češi možná mají s tímhletím problém. No, v Kodani je pár restaurací, které nabízí to polední menu tím systémem all you can eat, takový ten bufet, ale to jsou všechno zahraniční restaurace, právě řecká, turecká podobně, nic dánského, o ničem nevím.
A když budu chtít jít v Kodani nebo v jakémkoliv jiném městě na rybu, tak půjdu na herinka nejčastěji, nebo na jaké ryby?
Herinky je slaneček a neřekla bych, že se na něj jako chodí jako na jídlo, ale je pravda, že se hodně kupují v takových kyblíčkách, v každém supermarketu jsou a prodává se k ním takový výborný curry salát. A to je takové dost jako typické jídlo a právě se k tomu jí ten tmavý žitný chleba, který v Dánsku také hodně mají. No, řekla bych, že ryby, tak samozřejmě je výborné zajít do nějaké rybářské vesnice a tam si dát jakoukoliv rybu, rybáři ten den vylovili, anebo je takový dobrý tip večeře na vánočních besídkách, které to je také vždycky v Dánsku velká událost. A tam je tady několik chodů, velice důkladně promyšlených, aby chutivé buňky si užily. A jeden z těch chodů jsou právě ryby a většinou jsou naložené v nějakém slaném nálevu nebo vyuzené, ale velice dobře.
Tak když jsme to teď tak popsali, ryby, obložené chleby, další věci, tak jsme to tak pokryli, nebo něco úplně nejzásadnějšího z té dánské kuchyně chybí?
No, říká se, že dánská kuchyně se v posledních 20 letech třeba hodně proměnila právě tímhletím směrem k rybám, protože Dánsko je mimo jiné tedy známá světová velmoc v chovu prasat. Takže oni tam mají i tuny vepřového, část teda i odvážejí do Německa, kteří si to od nich objednali, ale část jim tam zůstává, takže se právě říká, že tak zhruba v těch 50. letech to tak kulminovalo, ale že ta dánská kuchyně byla velice podobná třeba takové té české typu brambory, maso a hnědá omáčka. Tak takhle vypadala dánská kuchyně ještě před pár desetiletími, ale pak vlastně oni objevili, že moře také tam skrývá dobroty a začali se orientovat tímhletím směrem a samozřejmě k tomu přidávali čím dál víc zeleniny a podobně.
Takže jsme skončili u kuchyně, ale nejenom o jídle mluvila v dnešní Casablance Daniela Vrbová. Díky za to, že jste sem do studia Rádia Wave přišla a díky za všechny informace o Dánsku.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.